Qual o eloquente? Þá erum við hér samankomin einn gangin enn. Allir hugsa um ráðgátu lífsins, hvernig það sé best hægt að lifa með lífinu þá væntanlega. Ég hins vegar hef aldrei komið stað í hvernig það hægt að lifa án lífsins. Vegna þess, og það verða svona mín orð í kvöld, ekki kannski mörg miðar með það sem oft er, að öll er okkur gefið líf á þessari jörð. En við þurfum líka aðtuga það að okkur er gefið líf í miklu stærra samhengi heldur að þessi jörð hefur yfir að bjóða. Okkur er gefið þetta líf og okkur er fengið það til umráða. Bæði hér á jörð og í öðru samhengi. Við höfum leyfi til þess að gera við þetta líf það sem okkur sýnist. Með öðrum orðum að nota þær aðferðir sem við þurfum til þess að læra. En þegar ég segi að ykkur er gefið þetta líf alveg eins og mér og þið hafi leyfi til þess að gera við það það sem ykkur sýnist, þá er það bara ykkar líf, ekki líf allra hinna í kringum ykkur. Ykkur hefur aldrei verið gefið leyfi til þess að gera við það það sem ykkur sýnist. Því að ykkur er gefið eitt líf og það eigið þið sjálf. Nú er það vitað mál að maðurinn getur ekki lifað á jörð án þess að hafa áhrif á aðra í kringum sig. Og þess vegna er ekkert athugavert við það. Athugasemdirnar er í raunum verið ekki tilkomnar fyrir að þú ert komin út fyrir það að hafa áhrif á þá sem er í kringum þig og kannski farin að hafa mjög alvarleg áhrif á þá sem er í kringum þig. Svo sem er svo að svifta þá sínu lífi eða gera þeim það óbærilegt á annan hátt. Vegna þess að eitt er það sem er bundið í sáttmála jarðarinnar, þann sem nú er í gildi, að það eru allir að læra á jörðinni. Og þess vegna höfum við leyfi til þess að læra. En það að beita aðra rangindum í ofbeldi og öðrum slíkum aðferðum, það snýst ekki um lærdóm. Vegna þess að þú getur ekkert lært á hver annara. Vegna þess að þú upplifir ekki sjálfur. Þú getur aldrei lært af hlutum sem þú upplifir ekki sjálfur. Vegna þess að mörg ykkar hugsa ég að þekki það að ykkur líður mjög illa yfir ykkur hlut sem að þið kannski hafi gert ykkur sjálf, óháð öðrum. Þá kemur ykkur og klappar á öxlina okkur og segir, ég veit hvernig ykkur líður. Og ég hugsa að ég hafi öll upplifað ákveðna reiði tilfinningu þegar ykkur kemur og segist vita hvernig ykkur líður. Vegna þess, og þetta er svo einfalt, það hefur engin upplifað það sem þið upplifið. Og við skulum bara segja að til þess að búa til einhvers konar dæmisug að það komi til eitthvað maður og lemja ykkur í höfuðið með spýtu. Segja svo með bros á vör, ég veit hvernig ég líður. Hann getur bara ekki vita það. Vegna þess að hann barði ekki sjálfan sig í höfuðið með spýtu heldur þig. Ef hann hefði barði sjálfan sig í höfuðið með spýtu, þá vissi hann hvernig hann liði. Og þú hefði bara ekkert með það að gera. En af því hann ákvað upp á sitt einstæðum að kenna þér hvernig er að láta að berja sig í höfuðið með spýtu, þá hefur það ekkert að segja fyrir hann. Ekki neitt. Því ef hann er svo fyrirgefið að ég nota það orðbar óforskammaður að berja ykkur, þá hefur hann enga hugmynd um það hvað hann er að gera. Og læri það að það er ekki stafni. Þetta eru þau orð sem ég ætla að setja inn svona í frjálsu falli eins og við segjum í kvöld. Tek spurningar um lífsgátuna eins og venjulega innan svona þeirra marka sem að er ekki ópersónulega svo að það geti farið svona í sem heilustu lagi út á verið.
Getur þú sagt okkur núna þegar að við erum með djúpbólinni til þess að nýta varmaorku jarðarinnar, hvaða áhrif það hefur á andrúmsloftið? Hleypum við upp það miklu brennisteins frí súrefni að þann muni valda súru regni?
Í sjálfu sér ekki ef þú lítur bara á þau áhrif. Hins vegar verðum við kannski að horfa á það líka út frá því að það eru önnur brennisteins ígildi á sveimi í loftinu. Og þá er þetta náttúrulega alltaf spurning um ykkur þannmörk eins og í öllu sem við gerum. Hins vegar, ef að þessi orka er nýtt á skynsamlegan hátt, þá getur hún í sjálfu sér minkað aðra tegundir af brennisteini sem fara út í andrúmsloftið og þannig dregir saman þá mengun sem maður er veldur í andrúmsloftinu. Ég vil ekki, alls ekki, miða við þá orku möguleika sem fyrir hendi eru, segja að það sé orðin einhver hætt á því í dag. Vegna þess að svo orka sem verið að leita eftir með þessum aðferðum er kannski skásti kosturinn af þeim valkostum sem er í stokkum.
En væri ekki skynsamlega að nýta orkuna og inn í lokuðu kerfi og dæla vatninu síðan niður?
Það má í sjálfu sér segja það, þó á meðan að það veðurfar sem hér ríkir, þá er hættan miklu minni vegna þess að það er bæði vindurinn í við yfirborð jarðarinnar hér og síðan ekki síður hversu mikil regn fellur hér sem að hjálpar þessu í raun og veru til þess að kannski ekki að halda jafnvægi en svona nokkuð nálægt í.
Já, nú láttur að losna við þessa mengun með, eins og þú sagðir, með vindinum. En við erum líka að gera samskona virtanir annars staði í heiminum þar sem er mikil brennisteins strýil súrefni út frá olíubrennslu og öðru vestar og þá er þegar þetta safna saman á veri og við höfum alla jörðina þá er spurning hvort það er hversu ánmyndar.
Því að vísu ég er alltaf hægt á því að þetta ofmettist og sérstaklega á þröngum svæðum þar sem er í lítill vindur og mikill útblástur. En þar sem er samt jákvætt við þessi brennisteins ígildi sem koma frá jörðinni er að jörðin tekur við þeim aftur án þess að þau séu mengun svo lengi sem ekki búin að bæta við þau efnablöndum sem maðurinn hefur búið til. Og það eru þau efni sem eru miklu hættulegri þegar maðurinn er búin að sjóða saman sýrurnar sínar og hleypir svo því eitraðasta í jörðina eða út í andrúmsloftið en heldur afgangnum í einhvers konar framleiðslu. Og það er til dæmis plastið ykkar eitt dæmið það. Hins vegar er það kannski ekki afsækið svo hættulegt að það er eina efni sem er án lífs í því sem aðurinn notar vegna þess að það er svo gjörsvanlega búið að hreinsa úr í allan lífrænar hluti áður en það er steikt í plast að það er ekkert eftir. Já.
Orkan sem að hefur komið til jarðarinnar undanfarið, hefur hún ekki beina á sig á huga hvers og eins?
Jú, svo lengi sem að einstakningurinn hleypir henni að sér, verð að eyða örfáum orðum í þetta. Vegna þess að venjulegt fólk í venjulegu ástandi meðtekur allar orkur sem koma til jarðarinnar. Og þessar orkur hjálpar fólki til þess að uppfinna sig og sína eðlisætti og smá saman fær fólk meiri skilning stærri sundindarhing og allt samkvæmt því verður samsagt það sem að svona í krísju tali er oft kallað þroskað fólk. Ég segi krísju ekki vegna þess að ég sé ekki að lítið úr ykkur ég. Heldur hitt að sum orð eru notuð allt og allt og verður þess vegna hálf merkingar tóm. Jæja, hvað það? En síðan til fólk á jörðinni og það ekki bara einn eða tveir á jarðarkringlunni heldur talsveð stór prósent af fólki sem að er svo upptekið af sjálfu sér er svo sjálfhvert að það lokar frá sér það sem gerist í raun og veru í umhverfinu. Það tengir sig inn á atburðarás í hraða samfélagi. En það leitar aldrei hugur þess að því hvað að gerast í heiminum í stærri samhengi heldur en þeim litla heimi sem að það hræðist í hvern einasta dag. Það fólk lokar aldrei algjörlega en mikið á áhrif þegar orku sem kom inn til jarðarinnar. Þess vegna tekur þetta svona langan tíma, allt saman.
Mér finnst þetta hafa áhrif á umhverfina til dæmis. Það er svo fólk séu
fólk verður það í sjálfu sér, en það er bara meðan að áhrifin er í raunumur að komast í gegn. Því að síðan hægir fólk á sér þegar að áhrif orkunar er fann að skila sig inn í daglegt líf. Verður kannski allt og hægt, sumir hverju. En það er eðlilegt. Vegna þess að þegar þú nærður leiður í þetta orku hringiðuna sem maðurinn hefur búið til að gjöra, þá kemstu inn á hinn raunverulega tímatal sem gengur miklu hægar heldur en ör heimur mannsins. Vegna þess að maðurinn í raun og verið með allt og marga klukkutími í sólahinnum sínum til þess að geta haldið upp í hraðanum. En við skulum nú ekki fara í smáatriðum út í það. Það gæti nú farið allt upp í það að valda trúarbragðið. Ef að fólk er svona háa húvart og hæfist, þú ætlar ekki að segja orð?
Það er nokkar spurningar við lítjandi. Pólstiftum
er það ekki tilgangu lífsins? Ég held að hljóta vera.
Jú, en þú ert ekki stiltur að svara því.
Ég hef aldrei lítið á mig skildurann til að svara einn einustu spurningu. Hins vegar ef að vitund mín finnst hún góð spurning þá svara ég henni vel.
Getur sagt okkur í í hvaða löndum eða höfum bólarnir verða eftir skiptingu.
Það er nú svo með pólana að þeir hafa ákveði lögmál. Annað þeirra skal vera á landi, hinn skal vera yfir sjó. Sá sem að er talið Norðurpóll verður yfir Indlandshafi þegar lokið þess. Það eru bara 25% eða svo af ummáli hnattarins. Hugsaðu ég að það hefur ákveðið að hafa 50%. Ég má nú til með að vera glettin í svörum líka. En það sem ég hef búin að gefa þér þann pól og þá sérðu það að hinn pólinn verður í nokkru samhengi ykkur staðar í Ameríku. Ég segi ykkur staðar vegna þess að ef ég fær að tala það nákvæmlega að þá yrði ég að vera búin að sjá fyrir nákvæman möndurhalla jarðarinnar. Möndurhallin mun minka þannig að jörðin mun snúast hraðar eftir heldur en áður. En hversu mikið nákvæmlega er kannski ekki alveg tímabært að ræða.
Hvað áhrif hefur hraðaukningin á mannlífið?
Fyrst og fremst hægir hún á mannlífinu, það er svo skemmtilegt. Það þýðir að í raun og veru verður ekki pláss fyrir alla þessa klukkutíma. Þannig að klukkutímanum í þeim tímabelti sem þið kallir sólarhringu fækkar sem að þið reyndarættu að það er löngu búin að. Þrátt fyrir að jörðin hallir svona mikið.
Hvaða áhrif hefur þessi breyting á hreyfingu jarðskorpunnar eða landbreytingu okkar?
Það í raun og veru breytist allt. Vegna þess að það mun í raun og veru í heilsinni til langs tíma hafa þeir áhrif að höfi minka á kostnað landsins.
Og verða höfið þá dýpri?
Í sjálfu sér verða færri grunn sæðir. En dýstu höf dýkva ekki. Því þau eru þegar að sjá sögðu. En það sem ég raunum voru að segja það að landrekið að löndin byrja að reka tilbaka miðað við það sem þau hafa gert í langan tíma.
Amerika mun færa stær Afríku og Evrópu.
Já, það verða það ekki eins merkilega eftir. Nei, nú sagði hann það.
Hvernig verður með segulsvið jarðarinn þegar að hérna pólskiptin og meðan á pólskiptunum stendur verður breytist það eitthvað? Hver verður það um tíma?
það mun nú aldrei detta alveg niður. Því að þá myndi aðdráttaraflið í raun og veru detta niður í leiðinni. Og það myndi þýða í endalok mannkynsins í núverandi mynd. Þannig er það ekki hugsað.
Það veitist.
Segursviði mun breytast mjög mikið. Ekki bara það að það mun segul breyti jarðarinn að breyti um legu sína og þar með allt sprungusvæði á jörðinni. Það er sprungur sem að samkvæmt núverandi áttavita liggja norður suður eins og alla sprungur gera. Munu snúast í það liggja nánast austur vestur með að við núverandi kompástöðu jarðar. Þess sjást merk í dag að þessar breytingar hafa byrjað í sprungusvæðu jarðar.
Það er þetta sjálfa.
Já. Svo mun einnig koma þannig út að segursviði mun í raun og verðu verða með að við núverandi mælitæki minna heldur en það hefur verið hingað til. Það mun samt ekki þýða það að aldrei átt að bli mikið svo að mælanlegt sé. Heldur hitt að segullin, hann mun fyrst og fremst minka vegna þess að það er svolítið erfitt að úrskýra þetta töluðu máli, en þegar jörði snýstu sama möndul í ár þúsundir eða jafnir ár miljónir, þá magna segullin í kringum möndulinn. Þegar þú tekur upp og setur nýja möndul, þá er þessi mögnun ekki til staðar.
En tíðni segullinsins verður hún til breytileg líka?
Ekki alveg strax. Vegna þess að það verður að vera mögulegt fyrir fólkið að aðlaga spreytingunum.
Verður það ekki léttari með hraðari snúning eða sami styrkum hlutvæðan þess?
Það breytist ekkert. Vegna þess að þá þyrstuðu í raun og veru að fá gýr á möndulinn og fara að gýra upp.
Já.
Og þá myndi það kannski enda með því að mannfólkið stæði lóðrétt út frá jörðinni og gæti sig hvergi hreyft vegna snúningsaflsins. Svo maður er nú létt brosað af þessu líka.
Þeir fundið staðsetningarnar á pólunum eins og þú hefur líst þeim að Indlandshafi og vestur Ameríku ekki alveg standast á með að við nöttin eins og leitur út í dag. Verður svona breyting á lögunar eða er ég að sagði eitthvað skar?
Eins og ég sagði þá ætla ég ekki að tjá mig endanlega staðsetningu suðurpólsins. En yfir Ameríku verður hann. Það er þannig sem að gerist. Hins vegar aðeins það sem ég get sagt er að það eiga mikla breytingar eftir að verða á meginlandi Ameríku í heilsinni.
Þá hefur þessi segulbreytingi svo settir engin áhrif á manninn vegna þess að hann fær tíma í framtíðinu til þess að aðlagast nýju segulsíðu en er í tíðni segulsíðu.
Já. Vegna þess að það er svo að við eða þeir, hvernig sem við lítum á það, sem stjórna breytingunum á jörðinni. Ég segi við vegna þess að ég skilur mig ekki frá þeirri heldar vitund. Höfum ekki leyfi til þess að ráskast svo með jörðin á neitt hátt að það geri hana óbyggilega mannin. En það leyfi sem við getum sagt að við höfum er að koma í veg fyrir að maðurinn tortími jörðinni og þar með þeirri vetrabraut sem hún er í.
Spátumar tveikja indjána Sönnbýr og Vambúinn Vind sem að ég las fyrir stöttu eru geysilega merkilega að sjá og taka mikið á jörðinu. Þar hefur við að spá talaðir veðurfarsbreytingarnar sem er reyndar það var alltaf verið með mikla á jörðinni og þau hlóð en jafnplantum þurka sem það hefur eitthvað sem að ekki á jörðinni sem að ekki hafi verið áður á þetta eftir að aukast til muna.
Það sem við þurfum að horfa á í þessu sambandi er hvort heldur að þú lest spádóma vina minna frá Ameríku eða hvort þú flettir upp í spádómu vina míns Notre Dame-sar, þá er talað það að svo við höldum okkur við þá spádóma sem að þú nefndir að það verði þurka sem ekki hafa áður verið á jörðinni. Það þýðir ekki að það fari yfir alla jarðar kringluna. Heldur að það verði þurkar á þeim stöðum sem að þeir eru ekki þekktir áður. Þá færist úrkoman á þau svæði sem að eru þekkt fyrir þurka í dag. Vegna þess að eins og þú veist ef þú skoðar jarðasöguna þá er ekki að tala mannkynni heldur jörðina að þá hafa verið farða til þess sönnur að eyðimerkur hafa verið komið og farið í gegnum jarðasöguna. Þannig er það. Og það er það sem að alltaf, eða skulum nú ekki fullriða svona alltaf, en það sem hefur staðið túlkun spádóma fyrir þrifum, er hversu þeir eru túlkaðir annarkvort allt og vítt eða allt og þröngt. Það er ekkert jafnvægi í túlkunum. Fyrir utan það að spátumstúlkanir innan míns náttúrdæmisar. Snúast yfirleitt að öll þau tákn sem að hann sér. Og ef hann talar eld, þá eru allir búin að túlka það sem ég atómsprengjur hinga og þanga út allt. Ef hann talar mikinn háaða, þá verði allir hafa það sem kjarnokkursprengju. Það dettur engum í hug að hann sem einstakningur í túlkusinni hafði ekki einu sinni séð flugvél. Hvað þá heldur bara venjulega sprengjur sem notaði að voru í heimstyrjöldunum? Hvernig heldur honum hafi fundist að horfa á þetta í ykkur í sín? Þetta var bara eldur. Og þetta voru bara hamfarir og hans mælikvarða. Þess vegna þurfa menn ef þeir hafa eitthvað áhuga á því að túlka það sem spámennirnir spá, að fara í þeirra spor og horfa á lífið út frá þeim heimi sem að þeir bjuggu í þegar þeir settu fram sína spádóma. Vegna þess að það er sama hvort að það er spádóma biblíunar. Fjölmargi spádómar indjána sem eru býðsvega settir fram. Nú eða spádómar Nostradamusar og annara þeirra sem í Evrópu hafa búið. Þessi spádómar eru allir settir fram í gegnum mennska vitund sem að skrifa þá niður út frá því sem að þeir þekkja. Trúlega hefði vinur minn Nostradamus sagt það ef hann hefði séð kjarnorkustríð að jörðin myndi springa í tætlur og eyðast. Vegna þess að frá hans sjónarhóli hefði það ekki verið neitt öðruvísi.
Svolítið næsta það með þetta líka að umskrifa sína spátóma þannig að þeir litu eftir útferða við spátóma heldur eitthvað allt annað.
Sumt á því. Eftir að fjöll í ónáð eða við skulum frekar segja minkar í náð hjá kirkjuherranum þurft hann að fela hluta sínu spátum. En svona eitthvað til huggunar, þá er eftir að koma fram spátumar sem að eru ekki nýjir. En þeir eru skrifaðir skýrmálir þannig að þeir verði ekki mistúlkaðir. Þeir eru skrifaðir fyrir einhverjum, sumi fyrir einhverjum hundruðum ára af indjánum Norður-Ameríku, hópi indjánunum. Þeim sem að segja skeima leyndardóma jarðarinnar. Það eru leyndardómarnir sem geima og verða aðeins setti fram á þar til gerðum réttum tíma. Síðar eftir það munu koma fram rít sem að verða hægt að rekja allaveg til Atlantis. Og þau munu segja alla fortíðina og langa framtíð.
En það er ekki sem getur túlkað
það? Það er miklu einfaldara heldur að margir ímynda sér. Mér hefur nú síst þegar menn hafa leitað á Atlantis og launhelgum þess. Þá hafa nú menn haft stæðsta höfverkinni í hvernig þið ætti að túlka það sem þið fyndu. Á meðan þið hefðu kannski átt að fá örlítinn höfverkinni hvar þið ætti að leita. Þetta er sagt svona skemmti í skemmtisögu stíl forgangsröðunina. Það sem skiptir máli eða ekki máli.
Það er ekki alveg eftir því. Því miður að búa með til skýlingu að áður með finna okkur.
Hérna, því hún nefnir hann kjarnáfusprengirna hérna á þann, hefur þið áhrif á það að stoppa þessa hálofta tilraunir? Já.
Margt á okkur nú að vera til listalagt. Því allir stóð vallt til að við svífum loftin og grípum eldflauga sem hefur skotið hingað þangað eins og Superman og beinir þeim í eitthvað svartól sem nota beni yrði þá inn í eitthvað aðra vetrabraut. Nei, hins vegar verður nú að taka svona með mátulega alvarlegu því aldrei hægt að svara svona hlutum beint. Auðvitað hefur öll orska áhrif á atburðar ás. En ég ætla ekki einu sinni að segja því miður. Vegna þess að þá var ég eitthvað sem ég er ekki. En við getum ekki stjórnað manninum á þann hátt. Umfram þau áhrif sem orkan hefur á hugsunina sem við rættum hérna á það.
Ég hann til áhrif í gegnum jákvæða orku ykkur.
Já.
Þessi jarðskjálftar sem að sólabjörnin er að fá upp á 12 á ríktu. Þetta er rétt hjá hann.
Nokkurn veginn. Þrjú stíl til þeir að fá, hverju skipti það?
Það sé drúið fyrst yngur þegar að bara upp tólf.
Að sjálfsögðu. En það sem máli skiptir er hvar miðjan er.
Hvað?
Miðjan er.
Jú, jú.
Og hversu djúft hún er í jörðinni?
Líka.
Að öðru leiti ætla ég ekki að vanga velt það. Hins vegar ætla ég að segja ykkur það. Að jarðskjálftarnir sem að hafa komið og eiga eftir að koma. Að í þeim munum aldrei farast það margir að þeir nái að fylla þá tölu sem að stríð hafa kostað jörðina í mannfalli.
Nei.
Svo mörg verða þau orð að þessu sinni. Við geymum spurningarna, góða mín, þangu til næst. Vegna þess að kannski þurfa menn að ná andan.
Verður þessi skjálfti okkar lífi? Eða þessi er okkar verið
að hjá með? Það er allt innan seilingar. Passið ykkur að rétta bara vallega út hendina. Svo að þið vegið alveg örugum það hvað þið fáið í hann tilbaka. Hins vegar hef ég sagt þá frá því ég byrjaði að tala hér. Að þeir sem hlusta munu fá alla þær viðvaranir sem þeir þurfa að fá þannig að þeir verði ekki á þeim stöðum sem þeim ekki lífvænlegir hverju sinni. Það þýðir ekki það að ég ætla að standa í út á torgum og kalla svo hátt að allir menn heyri. Til hvers eru vísindamenn og öll þeirra kerfi ef ekki á að taka mark á því sem að þeir eru læðir í. Til hvers væri að hafa vísindamenn sem segja fyrir og jarðskjálta ef enginn hlustar á það sem þið segja. En síðan munum við allir sem tölum frá mínum minni hlýða lífinu segja til þetta líka. En ég byrð ykkur öll sem er eftir að heyra þessu orð hlustið á vísindamennina. Þeir vita nokkurn veginn hvað þeir segja. Eini afmarkarnir hjá þeim er það að þeir fá ekki að segja það sem þeir vilja að segja. Svona hjá þessum stóru stofnunum sem að hafa öll sín dýru tæki. Allt er löngu búið að sjá fyrir. Alla breytingar á segulsviði eru löngu mældar. Svo mörg gervitungl og neðanjarðarstöðvar mæla þetta frá degi til dags, frá mínútu til sekúndu. En vegna þess að þeir sem stjórna eru hrættir að þá segja að það með ekki valda ótta hjá fólkinu. Það verður svo okkur að meina laus. Ég byrð kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið ytra sem hið innra, hið efra sem hið neðra. Þakka ykkur nærveru ykkar og byrð kærleika ást og frið að ríkja þessari jörð um alla eigið.